Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 16 апрель пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШта Барак Обама хакимияты террорга каршы дүйнө көлөм сугуш сөз тизмесин күндөлүк турмуштан тарых китепларына көчүрө. Казанда Бейсиз Дәүләтләр Бердәмлеге илләрендә яңа технологияләр үсеше дип аталган халыкара форум тәмамланды. Мәскәүдә Ватан партиясе җитәкчесе Мөхәммәт Минашев һәм шулык фирка әгъзасы Әскәр Бикбаев фатирында тинту үткәрелгән. Сембердә рус милләтчелеге көчәюне тәнкыйтьләүче Сергей Крюков психиатрия хастаханәсенә ябыла. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Казанда өстәмә иминлек чаралары күрелә. Федераль иминлек хезмәтенең Татарстан бүлеге террор һөҗүмнәре ихтималы турында кисәтә. Россиянең террорга каршы дәүләт комитеты Чечняда террорга каршы махсус чара тәмамланды дип белдерде. Россия НАТОны Грузиядә хәрби күнегүләр үткәрмәскә чакыра. Нью-Йоркта интернетта җыелган оркестрның беренче тамашасы булды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Федераль иминлек хезмәтенең Татарстан бүлеге хәбәренә караганда, интернетта чыккан Әл-Каиданың Казанда террор гамәле әзерләү турындагы белдерүдән соң Татарстан башкаласында иминлек чаралары ныгытылган. Шартлаулар Гарбунов исемендәге берләшмәдә һәм Искош берләшмәсендә 19 апрель православларның Пасха көнендә әзерләнгән. Халыгара террор оешмасының 8 әгъзасы хәзер Казанда дип фаразлана. Аларның берелеше Казанга Азербайҗаннан эшкә килүчеләр сифатында килгән Россия ватандашлары. Ике берләшмәдә шартлату куркынычы турында хәбәрдар. Җитәкчелек өстәмә иминлек шартлары күрелде дип хәбәр итә. Казан эчке эшләр идарәсенең матбугат хезмәте башлыгы Игорь Силко бу хәбәрне раслады һәм Казан халкын уяу булырга шикле әйберләр табылса шунда ук милициягә шалтыратырга чакырды. Шикле кешеләр күрсәгез дә оялмыйча милициягә мөрәҗәгать итегез, диде Казан эчке эшләр идарәсенең матбугат хезмәте башлыгы. Русиянең террорга каршы көрәш комитеты президент Дмитрий Медведев күрсәтмәсе нигезендә Чечняда террорга каршы чара тәмамланды дип белдерде. Чечня президенты Рамзан Кадыров республикада террорга каршы чара бетон хуплады.
Есть очень много интересных у нас проектов, и это они желают участвовать с нами.
Кызыклы проектлар күп, әмма һаваланы һәм таможня булмау аркасында кешеләр аларда катнаша алмады. Белүгечә байларга имин урын кирәк. Һәм менә Россия җитәкчелеге Чечняның имин республика булганын раслады, диде Кадыров. Террорга каршы чараның беткәнендә көтмичә Чечняда таможня хезмәтен оештыру, һава мәйданын төзекләндерү эшләре барган. Чечня инвестицияләр җәлеп итәчәк, яңа эш урыннары булачак, кеше һәм урта эшкуарлык үсәчәк, казнага салымнар артачак, тышкы икътисади мөнәсәбәтләр үсәчәк, диде республиканың икътисади үсеш һәм сәүдә министры Абдулла Магомедов.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия НАТОны Грузиядә хәрби күнегүләренә кичектерүне сорый. Тышкы эшләр министры Сергей Лавров бу күнегүләр төбәктә булай да авыр булган вазгыятьне тагын да катлауландырачак дип белдерде.
НАТОвские страны планируют дальнейшее взаимодействие с Грузией.
НАТО илләре тынычлык өчен хезмәттәшлек программасы кысаларында Грузияны алга таба җазасыз калган тыйнаксыз адымнарга дәртләндергән хезмәттәшлектән тыйылар дип өметләнәм, диде министр Лавров.
Избегать шагов, которые вновь могут подтолкнуть грузинский режим к ощущению вседозволенности и безнаказанности.
НАТО тынычлык өчен хезмәттәшлек программасы кысаларында элеке Советлар Берлегенең барлык диярлек дәүләтләре белән хезмәттәшлек итә. Грузиядә күнегүләр 6 май 1 июнь көннәре үтәргә тиеш. Россиянең НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин бу планны провокация дип атады. НАТО күнегүләр турында чәршәмбе хәбәр итте. Төркия тышкы эшләр министры Али Бабаджан бүген Әрмәнстанга килде. Аның Кара диңгез төбәгендә хезмәттәшлек оешмасының 20-нче җыенында катнашуы көтелә. Оешма 12 илне берләштерә. Төркия белән Әрмәнстан күп еллык тарихи каршылыкларны шишу тырышлыкларын ясый. Әрмәнстан тышкы эшләр министры Эдуард Налбандиан ике арада сөйләшүләр бара дип белдерде.
Կարող եմ ասել, որ այսօր որևէ փաստաթուղթ մենք
Bu uçraşıqda ərmən-türk münasibətlərin şişu turunda birnindi kilişugə qul quyuluğu kütülməy. Siləşülər devam etə, alğa kitiş bar. Yaxın kiləşəkdə kilişugə yaxınlaşır biz deyib oylayım, dedi Ərmənistan Tışqı İşlər Ministri. İki il arasında diplomatik münasibətlər yox, Türkiyə Qısmanlı Şırında ərmənlərə qarşı genositini geri qoğa. Moldova Üzək Saylau Komissiyası 5-ci aprel parlament saylauından tavuşlarını qobat sonab bitirgenin yığlan etdi. Tavuşlarını sonauda kuzetuşlar da qotnaşqan. Onun neticesi qanunda bilgilengen vaqıtqa yığlan etiləşek deyip xabar etilir. Uzgan atnada saylauda prezident Vladimir Voronin jitekşiligindegi Komunistlar Partiyası jindi deyip yığlan etilgeş, Kişinevta qorşılıq şaraları başlandı. Voronin Saylau Komissiyasına tavuşlarını qobat sonauını sırap mürajağat etdi. Opozisiya uram jinları vaqıtında qolğa alınğan kişiler Hakimiyetler ilan etken sonlardan iki mertebe artık deyip bildire. Kişinev mere opozisiyadagi liberal parti reisi orunbasarı Dorin Kirtoke matbuğat uşraşuunda 4 kişinin xabersiz yoğalğanın bildirdi.
Azadlıkta xabarlar. Nişik bar şulan.
Türkmenistan özünün Kaspi dengizindeki ölüşün özleştiru hukukun Germaniyanın RWE yağılıq şirketine biruin haber etdi. Bu şirket Üzek Aziya gazın Rusiyanı uratıp uzup Evropa'a kuvaşaq Nabucco proyektinde kotnaşa. Bugün kiş Moskova Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev gile, Jumğa günü Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev bilen bulaşaq uşraşuda söz gaz ülkesinde hizmettaşlık, Künyak Kafkas hem Taulu Qarabağdağı vazgiyet Kaspi dengizi boylıqlarına hukuklar kibik meseleler qaralaşaq. Bugünkü gündə Azərbaycan qazın Rusiyaya quu turunda söyləşülər bara. Rusiyanın Bakudağı ilşisi Vladimir Daruhin sözlərinə qarağanda, Rusiyanın bu məsələdə bir nindi də siyasi niyyətləri yox, xizmətdaşlıq bazar mənfaatlərinə nigizlənib qurula. İlşi sözlərinə qarağanda, Rusiya Azərbaycanın Nabucco proyektindən şığın tələb etmi. New York'dağı dünyanın en meşhur konsert zallarının birisinde YouTube orkestrinin birinci tomaşası buldu. Barlığı 90 lap sənğatkar orkestrğa internet'dağı YouTube sahifesinde soylandı. Bunun için onlarga özlerinin başqaruın videoğa tüşürüp, sahifaya koyu kerek bulan. Orkestrda oynayacak muzikantlarını sahifaya kirüşler soyladı. Beygide 3000 lap kişi qatnaşkan. Orkestrda en yaş başqaruşiga 15, en ulusuna 55 yaş. Orasında Avstraliya hem Künyak Koreyadan kirüşler de bar. Onlarının qaybirleri mundi məşhur səxnədə oynau tögül uz illərindən də şıxmağın. Uzinin birinci tomaşasına YouTube orkestri 3 günü gün əzirləngən. Konsertta Bach, Mozart, Wagner, Çaykovski əsərləri, şulayıq bu şarayışın maxsus yazılğan Qıtay kompozitori Tan Dünnin Eroika isimli birinci internet simfoniyası başqarılğan. Orkestrini San Francisco Simfoni Orkestri dirijoru Michael Tilson jitəklədi.
Şoşı hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu Sülü. Terrorga qarşı dünya kulem suğış, sonğı 8 yılda Akşının iminlik siyasetinin negizi buldu. George Bush hakimiyeti şırında yeş tilge alıngan bu söz tizme, hazır Barack Obama jidekşiliginde kullanıştan şığa. Mikrofon aldında Metin Qorışmaz.
Global terörge karşı suğuş tamamlangan, anın kaşan tamamlanı oturunda ise bir kim bilmey. Çünkü ilikki Bush hakimiyeti bu suğuşunu başlağanda iriklik güçleri bilen terörçüler arasındağı konu suğuş bir gün tamamlanacak, anın neticesi mutlak jinu bularak tarihka kirip kolaşak, degen maksat koyulgan idi. Global terörge karşı suğuş için mağnesinde tuktamasa da bu sözler Barack Obama jidekşiligindegi yan hakimiyetinin siyaset üzlüğünden çıkarıldı. Bu haqda xəbərlər tarala başlağaç, Ak Yurt bu söz turunda almaş kullanırga çakırgan karar turundağı xəbərini kiri qalqdı. Ləkin sonundan devlet sekreteri Hillary Clinton yasağan bildirivində bu sözünün il işində həmşitində Barack Obama alıp bargan akıs siyasetine turu kilməvinə itdi. Yan hakimiyyət bu sözünü kullanıudan tuqda da bu üzünşə küb nərsəni anlata, deyib bildirdi Hillary Clinton. Prezident Obama bu turda mahsus resmi bildiriyi yasamadı, ama ol hakimiyetke kiliyü bilen her bir şağışında küş kullanıu sizi orduna gil diplomatiya ornaştırı turunda eyteydi.
After 8 years of the disastrous policies of George Bush, it is time...
Bush'un 8 yıl boyu devam etken kutuşku siyasetinden sonra karşı yakın dost mu düşman mı bulunan Karamaz'dan aldan şart kuymuşağına durdan duru siyaset alıp barığa vakit gitti. De yana siyaset turunda Obama, hakimiyetke kilgen birinci günden beri dikkat bilen saylap algan her bir sözü bilen Obama, yana hakimiyetinin alıp barışak siyasetinin üzge bulaşağın kursatırga tırıştı. Müslüman iller arasında birinci olarak Türkiye'ye yasağın seferi vakitinde Obama, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasağın çıkışında, akış bir kaşanda İslam'a karşı soğuşmadı hem soğuşmayacaktı, deyip Müslüman illerine karata siyasetini açıklagan idi. Vakitinde Bush'un matbuat kenşisi bulup işlegen Mark McCann'ın akış siyasetindeki elegi uzgarış turunda birilgen sırauga bu siyasetini onlar bula deyip cevap dire. Bush hakimiyetine kilgende ise bu söz onun vakitinde orunluydu, diyol.
Post 9/11 President Bush was trying to establish that this
11 sentyabr vakiyalarından son Bush terörçülükten xalqara qorqunç itib kürsətirgə tırışdı. Yəni ol dünyaga terrorunun şiklərini tanımağın onun hər bir yerdə bula olaşağını ışandırığa tırışdı. Şuğa itib bu üzünə birikdəş illərini terror bilən kürəş işinə jəlib itərgə tırışdı. Ol vaqtda bu söz üzünşə urunlu idi, deyil.
So I think that language was appropriate and effective for the time.
McCain'in fikrinşa hakimiyetler yanısı bilen alışkanda siyasi yönelişte özgarışlar yüz kurula. Her bir hakimiyetinin üst siyaseti bulurga mümkün. Şu hesaptan Obama hakimiyetinin de bu adımını anlap bula. Alar üst siyasetlerin üzleri bilgiler getdili, diyol.
Ozatlıq Radyosu.
Пәнчешәмбе Қазанда Бәйсіз дәулетләр бердәмлеге илләрендә яңа технологияләр үсеше дип аталган халыкара форум тәмамланды. Аңа төрле илләрнең сәүдә-сәнәгать пулатлары җитәкчеләре җыелды. Чарада Россия сәүдә-сәнәгать пулаты башлыгы Евгений Примаков, Россия президентының Идел буе федераль бүлгесендәге вәкиле Григорий Рапота, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә катнашты. Татарстанның икътисади мөмкинлеген чагылдыручы күргәзмә белән танышып чыккан форумда катнашучылар яңа технологияләр тармагындагы мәсьәләләрне карады. Форум эшчәнлеген хәбәрчебез Гадил Галәметдин күзәтте.
Кунакларның Татарстан буйлап сәфәре кичә үк башланган иде. Казан белән таныштырганчы республика җитәкчелеге башта аларга Чаллы, Алабуга районнарында ирешелгән уңышларны күрсәтте. Евразия икътисади берлеге баш тәркатибе Мансуров әфәнде алардан таң калган.
Я думаю, почему нас отправили туда, в то время, когда все инновации здесь.
Казан яңа технологиялар үзәге булып саналса да, безгә башта Чаллы шәһәрен күрсәттеләр. Бераз аптырашта калган идек, әмма Чаллыдагы мастер дип аталган технологиялар үзәге белән танышкач, барысы да аңлашылды. Ул шак катырлык үзәк. Татарлар Езгә якын şirketне бер урынга җыеп, аларны эшләтә алган. Мондый системаны башка илләрдә дә булдырырга кирәк, ди Мансуров.
Уже на основе того, что имеется, и новыми технологическими разработками.
Казанда узган бу форумның төп оештыручылары Россия һәм Татарстанның сәүдә-сәнәгать пулаты һәм Татарстан хөкүмәте. Җыелышны башлап Евгений Примаков форумның авыр финанс кризисы вакытында узуын искә алды.
Но если после кризисный период мы хотим выйти на новую модель экономики, то
кризистан соң яңа икътисади үсеш юлына басырга телибез икән, бу мәсьәләләрне хәзер үк шишә башларга кирәк. Кризиска кадәр Русиянең гомуми еллык киременең 40% экспорт тәшкил итте. Мәсәлән, Кытай кризиска карамастан да үзендә җитештерелгән товарны тышка сата алмагач, җиңел генә экспортка әйләндерә алса да, безнең икътисад андый системага кырылмаган. Бәйсез дәүләтләр илләре җитәкчеләре кризисқа қадар да иқтисадта яңа технологияларға негізләнерге керек деген еді. Қазір бұл юнәлішті ішін арттыруға керек, дейді Примаков.
Может развернуть.
Аның сүзләренчә, яңа технологияларны өйрәнү тулысынча бюджет хисабына финанслана. Кризис сәбәпле быел финанслау күләме нык кимегән. Өстәвенә яңа технологиялар белән шөгыльләнүче кеше һәм урта бизнеста хөкүмәт тарафыннан ярдәм ала алмый. Евгений Примаков фикеренчә, БДБ илләрендә уртак бер технологиялар үзәге булдырырга кирәк. Һәм бүтән илләргә яңа технологиялар бер дәрәҗәдә кертелергә тиеш. Русиядә исә узган елда яңа технологияларны финанслауга тотылган акчалар тиешле нәтиҗәләр бирмәде, ди Примаков.
Только за 2008 год в инновационную инфраструктуру вложено в Россию более 40 миллиардов долларов, а практическая отдача пока неадекватна.
2008 елда Русиядә яңа технологиялар тармагына 40 миллиард доллар сарыф ителде. Әмма нәтиҗәсе бик күренми. Дөнья базарында көндәшлеккә сәләтле берничә технология гына булдырылды. БДБ илләренең сәүдә-сәнәгать булаты вәкилләре әлеге хәлне яхшырту максатында эшләргә тиеш, ди Евгений
Примаков.
Кризис Казанга да кагылды билгеле. Минтимер Шәймиев үзе дә бу турыда һәр җыелышта диярлек әйтеп килә. 60 меңгә якын эшсез кризис нәтиҗәсе. Яртышар ел хезмәт хакын алмаган кайбер ширкәт хезмәткәрләре еш кына ризасызлык чаралары үткәрсә дә, Татарстан җитәкчелеге кунакларга республикада барысы да алда гөл итеп күрсәтергә тырышкан. Әйтик, шул ук Арксинтез заводы берничә ай элек хезмәт хакын кимитүгә эшчеләрне кыскартуга каршы биредә зур гына шау-шу купкан булса, кунаклар бу ширкәт турында яхшы фикердә калган.
Даже вот то, что Казань Оргсинтез когда рассказывал и говорил о том, что ни одного человека на вопрос Евгения Максимовича, как сегодня с кризисом дела, ни одного человека не сократили, на складе продукции нет, все законтрактовано. Такое впечатление, что кризис вообще прошел мимо Татарстана. Либо не дойдя одна, вы уже на...
Евгений Примаков, Казан Оргсинтез ширкәте вәкилләреннән кризис сизеләме дип сорагач, бер кемне кыскартмадык, товарларыбыз яхшы сатыла, бар да тәртип, дип җавап бирделәр. Бу сүзләрдән соң кризис бөтенләй Татарстанга кагылмаган төсле тоела. Яисә сез кризис төбенә төшеп җитмичә, яңа ысуллар табып, икътисадны күтәрергә тырышасыз, ди Евразия икътисади берлеге баш тәркатибе Мансуров.
Современных инноваций уходите на другие широты.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев форумда ясаган чыгышында яңалык әйтмәде. Аның сүзләренчә, Татарстан көнчыгыш белән көнбатышны бәйләп торучы республика. Татарстанда мәгариф, нефть чыгару һәм эшкәртү, машина төзелеше, сәнәгать алга киткән ди ул. Шәймиев сүзләренчә, 2008 елда республиканың еллык гомуми кереме 930 миллиард, республикага кергән инвестиция 268 миллиард сумга җиткән. Бәйсез дәүләтләр берлеге илләрендә яңа технологиялар үсеше халыкара форумы җомга дәвам итәчәк. Бу көнне төрле темаларга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүләре узачак. Шулай ук форумда катнашучылар идея технопаркы белән дә танышачак.
Унбишенче апрельдә Мәскәүдә Ватан партиясе җитәкчесе Мөхәммәт Минашев һәм шул ук фирка әгъзасы Әскәр Бикбаев фатирында тентүләр үткәрелгән. Тентүчеләр аларның компьютерларын һәм кайбер язмаларын алып киткән. Минашев бу аерым очрак дигән аклану белән мәхкәмә карарыннан башка тентү үткәрүчеләрне канун бозуда гаепли һәм баш прокуратурага шикаят язачагын белдерә. Аның белән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова сөйләште.
Тентүне Мәскәү милициясе түгел, тикшерүче Руша әйтсәк, Шаллы следователе Галиуллин язган карар нигезендә Шаллыдан килгән милиционерлар ясаган. Алар 15 апрельдә кичкә 9 яртыда Мөхәммәт Минашев фатирына килгәннәр, ләкин Мөхәммәт әфәнде аларны фатирына уздырмый, үзе үк милиция чакырган. Һәм бу хакта ул булай диде.
Кичә килделәр 3 милиционер Çallı'dan kilgenler ikisi. Biriden, Meskel'den. Killer tıntı yasadılar.
Nerse izlegenler sınalar sizin fatirde?
Alar kilgenler postanavleni kitirgenler. Bu Galiullin yazgan postanavleni tıntı uzdırgayı. İzyat вот это компьютерымны.
Әкім ул Галиуллин?
Следователь. Кайсанда. Оказывается, ты мәхкәмә эше кузгатканнар 26 декабрьдә 2008 елда. Çallı'da кузгатканнар бу Милли мәҗлескә карата.
Ә сез аның агъзасымы?
Юк, анда мине килгәннәр, сезнең компьютерда анда бар ниндидер информация бу Милли мәҗлес буенча. Анда төзегәннәр правительство. Ну, төзелерсең нәрсә ул. Аны андый правительствалар күп төзелде инде, анда ләхләрнеке дә бар иде, прибалтларныкы да бар иде, анда дәүләтләре качандыр, анда тагалда кемнәрнеке, Рәсәйнең үзенең дә бар иде анда. Ну, болган.
Сезгә нинди урын биргәннәр? Сез анда киләсезме соң гомумән бу?
Юк, мин анда берничә тәкермим. Мин берничә тәкермим, алар мине бер кайда сайламаганнар, бер кайда тәкъдим итмәгәннәр. Аннан мине чакырмаганнар да иде ул Милли мәҗлес сессиясенә. Анда минем бу яктан бернинди катнашым юк. Мин анда аза дип әйтмәдем, бы дип тә әйтмәдем. Но килде алардан хабар ул вакытта. Аннан анда тентүләр узды. Без аңа каршы яздык билгеле. Ну, шуның белән бетте. Сыраган идек Фәзиядән, нәрсә анда хәзер? Ул әйтә, пока әлегә бер нәрсә компьютерларны кайтарганнар юк, пока бер нәрсә дә юк дигән иде.
Ну, сезнең компьютерны калдырдылармы, алдылармы инде?
Юк, алып киттеләр. Анда тентү ясаганнар миндә, яскерда, аскердың тоже ноутбогын алганнар. Анда таге кайбер минем мәкаләләрне алдылар. Аннан бер брошюраны кайчандыр бергәннәр иде, даже оныттым мине, то ли Казанда, то ли Мәскәйдән дә, Малек нәмә дигән. Мин аны даже укымадым да, вакыт кол тимәдән соң алдылар. Ватанның протоколларын алдылар.
Кайчан кайтарабыз, нәрсә диләр инде?
Әйе, мин сырым әйтәм, кайчан моны кайтарсыз. Әйтәләр теге, ну, ни, следствие беткәс инде, аннан барып аласыз набережный Челныга диләр. Мәтәм, ничего себе, инде мин анда барга диш. Ну, мин башталарны самый оздырмадым, алар кирделәр бусагадан. Мәтәм, чыккыз, монда мин сезгә рөхсәт бирим. Бу сезнең постановление, аның берни юк, аның әллә каян ки постановление ясалган. Чакырдым, милиция, наряд милиция килде. Алар тикшерделәр бу ниләрнең. Анда ФСБ кешесе монда, Асфандияров Рамил Накипович. Анан МВД кешесе килгән Галимов анда. Яшь егетләр алар икесе дә.
Мөхәммәт Минәшевка инде 72 яш. Ул үзенең 70 еллык юбилеенда вәкаләтле вәкил кулыннан Казанның 1000 еллыгына багышланган медальдә алган иде. Һәм аны бөтен дөнья татар конгрессы да мактау хаты белән бүләкләде. Отан партиясы татарларга карата булган бернинди дә тискәре мәгълүматка битараф калмый торган оешма. Алар милли компонентны яклап та, шулай ук башка вакыйгаларга карата да пикетлар оештырып, үз фикерләрен белдерәләр. Чаллыда 2008 елның декабрендә булган Милли мәҗлес утырышында мин катнашмадым ди Мөхәммәт әфәнде, ләкин тентүләр, тикшерүләр шул Милли мәҗлес уңайыннан ясалган. Мөхәммәт Минашев бу тентүләр сорау алулар канунсыз дип саный. Әгәр дә мәхкәмә карары нигезендә ясалган булса, канун эшли бездә дип әйтергә булыр иде. Ә бит булар бары тик тикшерүче теләге белән эшләнгән эшләр. Һәм алар аны үзенчәлекле очрак дип атыйлар. Биредә нинди үзенчәлекле очрак булсын ди Мөхәммәт Минашев.
Мен әйтәм, бу законны түге, онда или мәхкәмә булырга тиеш, или Мәскәү прокуратурасы булырга тиеш. Ну, монда алар әйтәләр, особый случай. Бу нинди особый случай. Сугыш башланганмы, или кемнәр кораллы, корал белән баш күтәргәнме, нәрсә турында, нинди особый случай, может быть. Берсеннәр законны рәвештә, судга, суд әлбәттә аларның тәңгәлләрен, сорауларын үтәр. Законны рәвештә эшләгез. Протокол калдырдылар, Галимов язды-язды, 3 сәгать язды, нәрсәләр язды. Ә монда протоколына карасаң, монда язган, все это ерунда. Мен әйтәм, ну, сез мала язасың инде, бер 5 елга мин анда теге рисуешь. Йог инде алай түгелдер. Ну, мен әйтәм, ну, как же, анда сез бит Чаллыда, Казанда, менә мусульман яшьләрен утырттыгыз, 12-шәр, 20-шәр ел бирдегез бит. Бер йогка егеттәргә. Да, сез аларны анда теге кораллары бар, да ниләр бар. Ну, конечно, кораллар бар, әгәр бәрсән корал була инде. Шушы хәлләрдән соң, конечно, йокуга китеп булмады.
Хәзер инде компьютерым юк, шуның өчен баш прокурорга шикаятны кулдан язам. Бу хәлләрне болай гына калдырырга уйламыйм ди ул. Миңа хәзер инде канунларны яхшылап өйрәнер өчен кибеткә барып җинаят эшләре турындагы канунлар җыентыгын алырга кирәк булачак ди Мөхәммәт Минашев. Без аның белән телефоннан сөйләшкән арада тикшерүче Галиуллин бер сәгатьтән сезгә сорау алырга киләчәкмен дип хәбәр иткән. Бу турыда инде икенче тапшыруда булыр. Сез Мөхәммәт Минашев белән әңгәмә тыңладыгыз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Русиядә рус милләтчелегенең, рус булмаган милләтләргә карата нәфрәтнең көчәюен тәнкыйтьләп, милләтара татулыкка чакырып мәкаләләр язучы һәм аларны интернетта таратучы Сергей Крюков хәзер үзе милләтара нәфрәт таратуда гаепләнә. Тикшерүчеләр аны мәхкәмә аша психик авырулар хастаханәсенә ябу карарына ирешкән. Крюков мұны совет шырындағы саяси активлық көрсетушілеріні психик хастаханелерге ябу ғадетінің саяси репрессияларының кері қайтуына шираттағы бір мисал деп саны, һәм барлық бұл ғамәлілеріні қанунсыз рәуште өзіне қарата күш қолдану деп атай. Крюков ябып қойылғаш өзіне беріләшек дарулардан баш тартачағын білдіре. Сергей Крюков білен Сімбірдегі хабаршыбыз Айрат Ибрахим сөйләшті.
Кыргызстаннан Сімбірге келген Сергей Крюков хокук саклаушыларының тирән ихтибарына лайык булган. Мының сәбәпләре нәрсәдә икән соң? Үзен тыңлап карыйк әле.
Как было заявлено следователем Бутузовым, этим Антоном Владимировичем, вся информация и приказ о заводе уголовного дела пришлось ФСБ по Ульяновской области. Этот факт произошел, то, что он мне сказал, это значит случилось 30-го.
Милиция хезмәткәре Бутузов әйтүенчә, барша мәгълүматлар да ФСБдан килгәннәр икән. 30 мартта мине беренче мәртәбә чакырдылар да, кәрәзле телефонны алдылар, ә икенче көнне телефонын алырга кил дип чакырдылар да, юләрләр йорты карантинга алып киттеләр. Дингә карата мөнәсәбәтем турындагы сорауга мин ислам динен ихтирам итәм һәм аны өйрәнәм дидем. Ә алар әйтүенчә, ислам ул террористлар дине. Алар Урта Азиядәнме, Кавказданмы килеп наркотиклар тарату белән генә шөгыльләнәләр. Бүген дә миңа повестка килде әле. Кишләп шул карантинга алып китүләре дә ихтимал.
Психиатры, значит, когда спросили мое отношение к религии, я сказал, что изучаю и уважаю ислам. Беседа, значит, из нас такой русский, что ислам это является религией террора, что там все мусульмане, которые приезжают из стран Средней Азии, скажем там, или из других там стран Кавказа, то есть они все распространили наркотиков.
Сиңа наркотиклар таратуга ирешәпмәгәннәрдер бит әле. Нәрсәдә гаеплиләрсең үзеңне?
Я считаю, что полностью, значит, все, что сейчас вокруг меня все это происходит, это полностью, значит, где, в частности, в моих своих публикациях я осуждаю крайне негативно отношусь к проявлению ксенофобии и нацизма со стороны очень всех российских нацистских группировок. Считаю, что...
Мин интернета Русия дает артиплярин танкетит, что я смолар сыгарам. Но сэр нет блян тугил. Кыргызстандағы кебегу узара яқшы, кеши шамина сәбәтләр болсын иде деген тілектен гене. Анда бит шынлат та, бик та итагатлы халық яши. Узара мина сәбәт дисіңіме, ихтирамлы сүйләшу дисіңіме, барсы да кешіше, а Россия да бүтінләй башқаша.
То есть отношение жителей, как, например, Кыргызстана, ко всем приезжим, там, к жителям России, ко всем прочим людям, значит, оно самодоброжелательное.
Бүгінгі план ниятләрі турында Сергей мінәне дейді.
Ну, сейчас, в данный момент, меня приглашают в суд на 12:30.
Меня нтырмы инде. Меня али 14:30 судка шақыралар. Дерес, повестка да суд дейлмеген, милиция егіне. Лакин мен да адвокат та шақырылы болғанға суд болыр деп бөлем. А қарары шулық карантинға юнәлтілері де ихтимал. Нешік болыр инде тағын?
Будет решаться вопрос о том, что, значит, о принудительной судебно-психической экспертизе.
Шаллы белән элемтәләрен нидән гыйбарәтсең?
Дело в том, что я был приглашен в качестве общественного защитника. Мне было послано Рафисом Кашаповым.
Рафис Кашапов мені судта истимағы яқлаушы адвокат сифатында шоқырған еді. Менім істен тикшіруші барғанға көре, шәрден кету үшін рұқсат алырға тиешмін. Бұл қызырға жауап етіп тикшіруші өзіянына шоқырды да, карантинға орнаштыру білен қорқытты. 14 апрельде шоллыға кетерге еді. Болмады енді.
Вообще в карантинку все плачу, то есть психиатрическое учреждение. Мне было отказано 14 апреля на этот судебный процесс, который состоится 16 апреля по приглашению. И, в общем, не смог это сделать.
Киләчәктә Русия белән мөнәсәбәтләре ничек күзаллы икән бу адам баласы?
Ну, я и мои дети, я считаю, что мы, наверное, скорее всего, Россию покинем. Я так считаю. Я уеду отсюда. Ну, то есть в России, конечно, остаться после этого уже не хочу. Нет никакого слышать. То есть была какая-то надежда, что...
Русиядан китәргә кирәктер инде. Мондый илдә яшәү мөмкинлеген күрмим. Үземә дә, балаларыма да. Ә мине эзәрлекләүләр интернетка элгән язмаларым аркасында гына. Тик мин бит милләт аралышларга индәмим. Бары тик тикшерү һәм аналитика гына. Ә сүз иреңе исә Хак Тәгалә тарафыннан бирелгән һәм хәтта Россия Конституция тарафыннан да гарантияләнгән нәрсә ул. Шулай ук Русия хакимияте дә кул куйган халыкара килешүләр буенча да ил җитәкчеләренең сүз иреген тыярга хаклары юк. Ә монда мине тикшерү өчен дип чакырдылар да, тилеләр йортына алып киттеләр. Менә бүген дә чакыралар. Шулык йортка тыгып куюлары да ихтимал әле.
Посадили, достали в корзинку, не дали возможность, ни защиты никакой, ничего. Сегодня у меня тоже повестка, есть такая реальная возможность, что меня могут доставить, значит, в принудительном порядке в психиатрическое учреждение.
Бу Сергей Крюков булды. Ә үзебездән шуны да өстәргә кирәктер. Сергей кебекләр генә түгел, генерал Петр Григоренко кебекләрне дә психушкаларга тыккан илдә яшәргә язган бит безгә Ходай. Режимнар үзгәрсә дә, күп гасырлар буена тамыр җәйгән закон что дышлы, куда повернул, туда и вышло дигән халык акылы гамәлдә кала бирә. Менә шундый тапшыруны әзерләп, аны җибәрергә җыенып кына утырганда, Сергей Крюков үзе телефон аша шалтыратып, факс аша мәхкәмә карарын җибәрде. Карары менә нинди? Кулга алынмаган шик астында торучы 1964 елда туган Сергей Викторович Крюковны комплекслы судебно-психолога, психиатрик экспертизы башкару ишен Н.М. Карамдин исемендаге ГУЗ УОКПБ психиатрик стационарга урнаштыруны рыхсат итерге. Үзек тәмәм. Демәк, интернеттагы тирән шикерле күн кадагына сугып берілген язмаларының авторы ненормальный псих булып чыга. Күм әйтмешлі, это мы уже проходили. Әлеге карар үстіннән шикеет 10 тәулік арасында өлкә мәхкәмәсенә тапшырыла ала. Дөрес, өлкә сутының бу карар белән ризалашуына Сергей Крюков шикләнми дә. Чөнки хәтта адвокат та гаепләүче як белән бер үк фикердә булып чыккан. Шуңа да карамастан Сергей Крюков Страсбургка кадәр барып җитәргә бурыч куйган үз алдына. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Узган ел ахырында бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе урыныннан рәис урынбасары итеп күчерелгән Румиль Ознабаев кире элекке урынына кайта. Республика башкаласының Киров районында рәсми теркәлгән эшсезләрнең 75% югары белем алган кешеләр. Уфада театр язы фестивалинә йомгак ясалып, җиңүчеләр игълан ителде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Бөтен дөнья башкорттары курултайы башкарма комитетында тагыла үзгәрешләр оешманың элекке итәксе Румил Абдабаев кире үз вазифасына кайтарылды. Батырхан Мурдабулатов эшеннән алынды. Курултай алдагы шәмбе кала мэрияга каршындагы майданда митинг узгара. Унда башкорттар гына түгел, башка милләтләр дә катнаша. Унда ямагатьчелеккә мөрәҗәгать игълан ителәсәк. Һәр халык туган теле, мәдәнияте һәм тарихыннан башка яшәй алмый. Милли мәдәнияте юк итү милләтне үлтерергә килтерә. Әгәр дә туган телеңдә ул халкыңның тарихы һәм мәдәниятенә битараф булмасаң, төбәктең икътисади хукукларын кәметүгә риза булмасаң, әгәр һин федерализм яклы икән, митингка килтеп сакыра уны оештырусылар. Башкортстанның Ямәгать палатаһы турында закон гамәлгә инде. Документы дәүләт ялышы корылта 20 мартта кабул иткәйне. 3 апрельдә республика президенты кул куйгандан һуң ул гамәлгә инде. Ямәгатьчелек палатаһы кешеләр һәм иҗтимагый оешмаларның дәүләт власы органнары белән хезмәттәшлеген тәэмин итергә бурыслы. Палата 30 кешеннән тора. Уларның 15-ен президент тәгаенләй, калган 15-ен ямәгать оешмалары тәкъдим итә. Кризискә каршы программала бер өлеш эшләп калганнарны ямәгать эшләренә әйләп итте. Әмма барыгыла урам һәпрергә ашыкмай. Мәсәлән, Өфенең Киров районы мәдәни һәм мәгариф үзәге булып тора. Интеллигенция тап ошо районда яшәй. Хакимиятнең хәбәр итүләрендә рәсми теркәлгән эшләрнең 75% югары белемлеләр. Һәпрткә тотырга яки рәшәткә буярга барырга теләүчеләр улар арасында әлбәттә бармак белән ханарлык. Ә Калинин районы иһә Черниковка бистәһенең эшче районы. Унда заводлар урынлашкан. Вакытлыса эшкә барырга теләүчеләр дә күбрәк. Өфе моторлар эшләү бүлекмәһе ошондай 1300 кешегә сезонлы эш табы биргән. Халыкта вакытлыса эш менән тәэмин итүдә тимер юлдарда үз өлешен индерә, яйгелеген пассажирлар һана артканда Куйбышев тимер юлдарының Өфе пассажирлар депоһы 250 кешегә эш урыны тәкъдим итә. Улар вагон атаучылар булып эшләячәк. Өфеле театр ялы фестивале тамамланды. Онда республиканың 12 театр катнашкайны. Иң яхшы спектакль тип Рус Академия драма театры эше танылды. Олар Мостай Кәремдин ярлы кавын сахналаштыргайны. Иң яхшы режиссер номинация һәм дә Мостай Кәрем исемендәге Милли яшьләр театрынан Мөсәлим Кулбаев билдәләнде. Туймазы театры иң яхшы артистлар төркеме дип танылды. Башкортстандың төп театры Башкорт дәүләт академия драма театры бер номинациялала иеңмәне. Илдус Илесов әйтүенчә, театр яды фестивалинә килгән Мәскәү кунаклары Башкортстанда икътисади кризистың булмауына таң калган.
Әлбәттә, мин аңгай баһалайым фестивальдә. Менә бер-ике мәртәбә мин әйткәнем, монда без дөресен әйткәндә махсус шарттар бар. Шул ук менә даими рәвештә Россиядә алганда криз турында сүз алып баралар, ләкин без үзебезнең Башкортстаныбызда бөтә планда булган сараларды гамәлгә уңышлы рәвештә ашырып торабыз. Безнең монда Мына Россиядән килгән кунаклар, тәнкыйтьчеләр, аптырайлар, хезмәте бер нәмә лә хизелмәй. Хез әлендә итеге аерым дәүләттә яшәгән хамак. Шундый ди, хезен бунда искиткес шул иҗади атмосфера. Шуңа күрә аңгай баһалайым, киләсәккә әлбәттә бу фестивальдан файда һәтергә тиеш, аны мотлак, чөнки монда бит теге финал дигән нәмәкәй, бу тантаналы финал ул формаль моменты. Мәгънәһен алганда, 8 көн буена фекер алышу болды. Тәҗрибәне уртаклаштылар. Бөтебезнең республика булган театрлар килеп, бер-береһе белән тагы һөйләшеп, ныклап тагы планнарын бергә төзеп, файда нык алып, киләсәккә гамәлгә яңа иҗади уңышлар белән безне кванттырлар дигән өмет.
Башкорт телен Нью-Йорк таба беләләр. Америкалы 54 яшьлек Ашрид Форман Гиннестың рекордлар китабына ингән. Ул васыят шигырын 11 телдә, шул исәптән башкорт, сауаш, грузин, казах, латыш һәм башка телләрдә башкарган. Васыят шигырын философ язучы Шрид Чинма язган. Ашрид Форманга шигырны 11 телдә һөйләү өчен 1 сәгать ярым вакыт талап ителгән. Уга төрле илләрдән 100 кеше ярдәм иткән. Сарлытамакта 30 яшьлек ир милициягә үз гаебен танып баш алырга килгән. Ул 10 ел элек үз атаһын һауга батырып үлтерүе турында хәбәр итә. 10 ел буена авыр йөк йөрткәндән һуң ялкып ул баш алырга булган. Сарлытамак районы мәхкәмәһе уны 6 елда бер вакытка каты шартлардагы колонияга озатырга карар иткән. Әмма гаепләнүсе бул карар менән риза түгел. Туктаусыз искән һәм үз гаиләһе агъзаларын, туганнарын туктаусыз кыйраткан кешене үлтергән өчен ул бик каты яза дип исәпләй, ата кешене үлтерүсе Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Русияның Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәте бу көннәрдә рөхсәт ителгән ислам китаплары исемлеген бастырды. Онда ике экстремист дип аталган китап та бар. Кайбер мусульманнар арасында бу хакта бәхәс башланды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Türkiye din bilgisi Seyyid Nursi'nin kitapları tıyılgan tamğası bilen federal isimlikke kirtilgen. Uzgan yılının aprelinde Rusya Yuqarı Mahkemesi əlgi avtorunun ideyelerin olğasırgan Nurşilar Yışmasında ilk ulaminde tıydı. Elbette bu kubkine musulmanlarda qanagatsizlik uyattı hem onlar bu hizmetlerin igizinde birinci şiratta din bilgisleri uz fikirlerin eytirge tiyişiydi dediler. Meske müftiyetinin ekspertlar şurası bu günlerde Nursi'nin iki hizmetin rastlanganlar isimliginde bastırıp çıkardı. Elgi halini Rusya Yusticiya Ministerliğinin işçi Türkmen ağzası Perim müftiye Muhammed Gali Hujin Rusya hakimiyetin sonuna mağdip atadı. Onun fikrinçe aşıqtan aşıq elgi hizmetlerini xuplau bu Rusya hakimiyetine tekrip qarau. Мондый хәлдән соң Русия мөфтиләр шурасы белгечләрен дини китаплар экспертизасы эшенә тарту һич мөмкин түгел, диде Хуҗин. Мөселман динчеләре арасындагы тартканлаш Русия җитәкчеләрен әлбәттә шатландыра гына, һәм бу пычратулар әлдән әле булгалап тора. Мәскәү белән Пермь мөфтиятләре арасындагы аңлашылмаучанлыктан Татарстан динчеләре ерагырак тору ягын карый. Мисал өчен Русия ислам университетының фән эшләре ректоры урынбасары берничә китап авторы Рустам Батров сүзләренчә, бу дингә кагылмый торган сәяси мәсьәлә. Ә Татарстан мөселманнары Диния Нәзарәт рәис урынбасары Вәлиулла Якуб безнең Мәскәүгә дә Пермьгә дә катнашыбыз юк дип белдерде. Шулай да аның фикеренчә Мәскәү мөфтияте әлеге исемлеккә беренче чиратта татар дин эшлеклеләре хезмәтләрен кертергә тиеш булган.
Монда инде әлбәттә менә бу Мәскәү мәчетенең китаплар буенча экспертиза үткәргән советның карарлары бик сәер тоелды миңа, чөнки анда бөтен чит ил авторлары гына кертелгән. Мәсәлән, түрк китаплары, башка авторлар, ә менә татар илахият классиклары бер генә китабы кермәгән. Мәсәлән, безнең бит инде шулык Әхмәт Хади Мәхсуди, булсын Сөнгатулла Бикбулат, булсын Ризаэддин Фахриддинов хәзрәтләренең беркемнең бер китапларын кертмәгәннәр. Ашу килмәгә фәкать шул Бәдиу заман Сәйид Нурси китапларын гына кергәннәр. Бу бит инде барыбер нишектер үз илебезнең традициясына, илахиятына, үзебезнең каһарманнарыбызга минемчә төкүреп карау дисәң дә дөрес булыр. Минемчә инде әгәр син җирле Россия мусульманнарына, татар өмәтенә ниндидер дини китапны тәкъдим итәсең икән, бәлкем бирле авторлардан башларга. Нәрсәгә инде Төркиядәме, Эфиопиядәме, Мавританиядәме язган авторларын валга чыгарырга. Менә мин шул яктан сәйрелелек хисен тойгыларын кичердем дөрес әйткәндә.
Диде Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб.
Azadlık tapşırıları turunda fikir ya təqdimləriniz bulsa, bizgə SMS yollağız. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Azadlıktan ayrılmağız.
Израильге Қозаннан туры ұшқыш үйрей башлағаш, түркі мүсілман фамилиелеріні шекте кері бұрмасылар мы? Тіл-Авивқа бірінші ұшқыш 24-ші мойда қозғалырға тейір. Бұ рейс турында сөз шыққаш, қайбір туроператорлар мүсілман саяхатшылар үшін мақсус турда әзірләген. Әмі онда шәрәпті тәқдім етелер екен. Қозаннан Найл Оланына тыңлық.
Қозандағы бір тур шіркет өкілі Азамат Сабировта отырған автобусыны Мисырда ел еткен уақытта Израильге саяхатке барғанда кері бұрғандар. Шынки автобустағыларының көпшілігі түркі фамилиялы еді, біздің көп кіне исім фамилиялар біз ғарәплерден бит, дей Сабиров. Бұ сұрауын ол Қозаннан Тіл-Авивқа болашақ туры рейсіні тәқдім ету шарасы уақытында Израиль елшілігі өкіліне юллады. Әгәр якшәмбе көннәрендә Израиль белән Татарстан арасындагы һава бәйләнеше уңышлы эшләп китсә, татарлар юлга чыкмас дип беркем дә әйтә алмый.
Израиль не совсем привык, что приезжают люди из России с мусульманскими фамилиями. Поэтому
Израиль Русиядә мусульман фамилиялы кешеләр килгәнгә күнекмәгән, шуңа күрә һәр мусульман фамилиясе компьютер аша тикшерелә. Бу хәл күп вакыт ала. Менә безнең хәзер Татарстаннан яңа рейс ачыла. Монда мусульман фамилиялы кешеләр дә күп. Израильнең туризм министры яңа кеше Стас Мисежников. Ул Русиядән килгән, мондагы хәлләрне яхшы белә. Шуңа күрә без иминлек хезмәте белән махсус эш алып барачакбыз. Һәм Русиядән Казаннан Татарстан һава ширкәте эшкәше килгән вакытта мусульман фамилиялар күп булачак һәм аның гадәти күренеш икәнлеген аларга аңлатачакбыз.
Именно из России, из Казани, именно вот авиакомпания Татарстан, чтобы вот знали, что многие будут с мусульманскими фамилиями, и это нормально.
Ди Израиль елчелегенең икътисад һәм туризм киңәшчесе Нетә Пелек Брискин. Киңәшче Израильдә террор гамәлләре күп булганга иминлек чараларының да каты булуына басым ясады. Русия белән Никарада виза мәшәкатьләре бетерелгәч, Израиль ягы паспорт контролендә хәлләр җиңел булмас дип уйлаган булган. Әмма Нетә Пелек Брискин сүзләренчә, бүгенгә барсы да җайлыгына бара икән. 24-нче майдан Тель-Авивка кадәр һәм аннан Казанга ашачак даими рейска Израиль вәкилләре дә, тур ширкәтләр дә әлеге илгә Татарстаннан сәяхәтчеләр артыр дип өмет баглый. Хәтта бу ишкыш йөри башлау турында сүз чыккач, Израиль ягы операторлары ислам тарафдарлары өчен махсус хаҗ турында әзерләгән. Алар әйтүенчә, Мәккә һәм Мәдинәдән кала Иерусалим мусульманнар өчен шинши изгурын булып тора. Шуңа күрә бу илгә йөрүче мусульманнар артырга мөмкин. Шундый сәяхәт тәкъдим итүче туроператорларның берсе Казанга да килгән инде. 8 көн дәвам итәчәк сәяхәтнең 2 көне Вифлеемдә, 3 көне Иерусалимдә, соңгы 2 көне Тверияда да үтәчәк. Тик менә 5-нче көндә тәкъдим ителә торган программа гына шын ислам тарафдарларының күңеленә хуш килмәскә мөмкин. Анда Эйлат култыгы буйлап көймәдә сәяхәт, төшке аш һәм шәрәп тә тәкъдим ителәчәк диелгән. Бу тур безнең Израильдә нәкъ ислам дине тарафдарлары төркеме белән эшли торган гидлар тарафыннан төзелде дип белдерә әлеге тур ширкәт башлыгы Александр Сонт.
У нас туры, они со светской направленностью.
Безнең сәяхәтләр дөньяви юнәлештә, без һәркемне дә хөрмәт итәргә тиеш. Шуңа күрә кешегә сайлау мөмкинлеге калдырабыз. Күпләр кымда ятып кызынып ял итәргә килгәч, һәркемнең җанына туры килгәнне тәкъдим итәргә тырышабыз. Әлеге турга килгәндә ул дөньяви ислам тарафдарлары өчен була инде. Монда намазларда тәкъдим ителмәй, һәм шулай ук үзләре теләгәнчә ял итү мөмкинлеге дә каралган.
Для исповедующих ислам, но светские. То есть мы не включаем это в молитвы, но и также даем другим людям отдохнуть на свой вкус.
Ди Александр Сонц. Һәм шулай ук нәкъ бу программага үзгәрешләр кертелергә мөмкинлеген дә кире какмый ул.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Қазанда да Русия телеканалларында рекламасы бик күшлейтіп көрсәтілген «Тарас бөлмі» фильмі көрсәтілі. Әлгі фильмға Томаш Ашы мінәсәбәті бір түрлігіне түгіл, шын идеология құралына әйләнген деп білдірәләр. Бұ кино Украинаға ғына түгіл, ә Русияның өзіндегі бошқа халықларға да қоршы деушілер де юқ түгіл. Қазаннан Наил Олан сөйлей.
Қазанның 131-ші мәктәбінде оқушы Булат «Тарас Бульба» фильмін сыныфлары білен қорарға жиыны. Әліге әсәріне олар ұрыс әдәбиятынан 6-шы сыныфта оқығанда оқ өткенлер. Хәзір 8-ші де оқи ол. Міне бұл кино экранларға шыққаш әтиянилер жиылышында қойбіреулер, ватан пәрварлық тәрбиесі һәм тарихи дүрістілік бере тұрған фильм, шуңа күрә сыныф білен барып қорағызда ұрыс әдәбияты дәрісінде фикір алышу өткәргә кирәк деп шарт қойған. Булат физика һәм математиканы тирәнтен өйрәнә торган лицейда укса да, әти-әнисе аны татар рухына тугрылыклы итеп тәрбияләргә тырыша. Шуңа күрә алар сыйныф белән барганча әлеге фильмны гаиләләре белән карап кайтырга җыйналар. Казанда бу киноға карата фикерләр төрле. Белгечләр идеологиясе урыс җирләрен, урыс халкын һәм коралын данлауга корылган дип белдерә. Казанда әлеге фильмны караган студент Эльвира Камалова да бу идеологияның кирәгеннән артык күпертеп бирелүенә игътибар иткән.
Китаптан дый моментлары юк шул. Истә бүтән тутсам да инде мәктәптә укыган әсәр бит бу инде хәзер. Кинода улай бер күбрәк күрсәтелә, шул акцент күбрәк ясала.
Ди Камалова. Татарстан башкаласында әлеге фильмны караучылар арасында татарва дигән сүзне ишетеп, татарларны сүз арасында гына булса да, фильмда вакши итеп күрсәтергә тырышуда күңелләренә хуш килмәүчеләр бар. Әйтелгән сүз атылган ук дигәндәй, милли җанлылар әлбәттә бу сүзне үз бакчасына ыргытылган таш буларак та кабул итте диючеләр дә юк түгел.
Үлгәндә кешеләр теге рус җире өчен үләм дип шулай жүрділер ішінде мен шынысы бігі шау етмәді. Науай дүрісті өлі ішінде ол қазақылар бейті бар екенші күші болған ішінде. Расы деп жүрмеген ішінде бар, өздері үшін жүргенлер ішінде. Байлығы үшін талап.
Дей әліге киноны қорап шыққан Әннүр Нуриев. Қазан хуқуқ яқла үзәге башлығы үзінің нәсіл нәсәбінің бір тамыры қазақ болған Игорь Шолохов режиссер Гогольның рухын сақларға тырышқан деп білдіре. Беренчедән әсәр үзе шундый, аннан соң куючы төркем әсәрнең урыс милләтчел рухында сакларга тырышкан. Мисал өчен урыс патшасы киллер көтегез сез аны һәм аннан җитмәсә куркыгыз да дигән шикелле.
Царь придет, он русский царь. Ждите русского царя и бойтесь, блин, его еще.
Ди Шолохов. Бу фильм урыс милләтчел яшьләренең куштырнаклар арасында әйткәндә күңелләрендә рухландырып җибәрергә мөмкин дип хәвефләнә ул.
Там сейчас после этого фильма нам покажут вот на того, там на черного, на белого, на желтого, там на зеленого и скажут, вот он, кто виноват во всем.
Бу кинодан соң кара сары яисә ак тәнлеге менә ул барс өчен дә гаепле дип төртеп күрсәтсәләр, без шунда ыргылашакбыз. Мондый хәлләр булды бит инде. Узган гасырның 30-нчы елларыннан алып 50-нчы елларына кадәр төшерелгән бөтен фильмнар ниндидер билгесез якка өндәде һәм барсы да шунда ыргылды. Ни өчен, нәрсә өчен икәнен тикшереп тормады. Бүген дә шулай булырга мөмкин, чөнки миләр шүпләнгән инде.
Куда побежали, зачем побежали, непонятно. Потому что мозги уже засраны, извините меня.
Ди Шолохов. Ул шулай ук Русияның тарих дәреслекләрендә Украин халкының барлыкка килүе тормышы бөтенләй дип әйтерлек дөрес күрсәтелмәвен һәм телгә алынмавын да гаепләй. Бюджеты 20 миллион долларга якын булган һәм Русия мәдәният министрлыгы заказы белән төшерелгән әлеге фильм дөнья күргәч, Newsweek Русия белән Украина Google өчен озакка сузылган сугышның яңа баскычында дип язып чыкты. Билгеле булганча, бу әсәр язучының 200 еллыгы уңаеннан дөнья күрде.
Украин тарихы белән урыс тарихы ул уртагы иде бары тик Украина белән Россия бергә булганда гына. Аерылып чыккач, Запорожская сече ул барбер хохолларныкы, украиннарныкы булып калды. Аерылып чыкканнан соң бу тагында урыс халкыныкына булып калмады, ә малоросларныкы булып калды. Шундагы украин халкыныкы булып калды. Ә Тарас Бульба фильмы белән минемчә украин халкының бер кисәк тарихын урладылар. Ягъни тарихта урыс ізін зуррақ етіп көрсетерге тырыштылар. Бұл кино сәнгаты бүгін ул саясат. Бүгін ул ішкі саясат, милли ғұрурлық хисләре бере тұрған саясат. Бүгін ул илнең тышқы саясаты. аның халқын, милләтен зурайтып күрсәтә торган башка кавымнар арасында таныта торган сәясәт. Чөнки китап нинди яхшы гына булса да, аны укымаска мөмкиннәр. Киноны карыйлар, телевизор каршында утырырга без иренмибез.
Дидел журналының публицистика бүлеге мөдире Искәндәр Сиражи.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Таҗикстанда ришвәтчелек һәм коррупция киң таралса да, соңгы арада дәүләт банкы чыгымнары турындагы яңа хисап ватандашларны тәмам шаккатырды. Хисапка караганда югалган акча якынча илнең еллык киременә тең. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Халыкара бәйсез икътисади хезмәт ширкәте Ernst & Young тарафыннан игълан ителгән банк чыгымнары хисабына караганда, Таҗикстан дәүләт банкыннан 1 миллиард доллар акча юкка чыккан. Бу сумманың 856 миллионы хусуси инвестиция ширкәтләренә бурыч буларак бирелгән. Мультимиллионнаган акча хусуси фирмалардан кала банкның элекке җитәксез ширкәтенә күчерелгән. Әйтергә кирәк, мамуҗ җитештерү өчен бүленгән 220 миллион долларның кайда кулланылуы турында банк рәсмиләре аңлатма бирә алмый. Шулай ук хисапта югалган акчадан кала чыгымнарны кулланылуда табылган тәртипсезлекләр дә фаш ителде. Мәсәлән, иннең дөньягындагы бер шәйханәне яңарту өчен 800 мин доллар акча сарф ителгән. Илнең еллык киреме 1 миллиард 280 миллион доллар булуын иске алганда, бу хисап ил халкын аптырашта калдырды. Таҗикстан дәүләт банкы узган ел алган бурычның тиешлеше кулланылуы турында дөрес хисап кайтара алмагач, Халыкара валюта фонды IMF Ernst & Young ширкәтеннән Таҗикстан дәүләт банкы хисабын тикшерүне сораган иде. Киләчәктә IMF-тан бурыч алу мөмкинчелеген югалтмау өчен Таҗикстан банк хисапларының әлеге икътисад ширкәте тарафыннан тикшерүленә рөхсәт итте. Шулай да ширкәт вәкилләре сүзләренә караганда, Таҗикстан хөкүмәте бошта тикшерүдә уңайлыклар тудырырга вәгъдә итсә дә, кайбер банк гамәлләрен тикшерү өчен мөһим досьеларга карарга рөхсәт бирелмәгән. Әйтергә кирәк, тикшерү алдыннан Ernst & Young ширкәте вәкилләре саклануучы кайбер финанс хисапларының кирәксез дип шүпкә ыргытылуы турында мәгълүматлар ишетүен белдерә. Хәтта санаклардагы кайбер хисап мәгълүматлары да тикшерүгә берничә сәгать кала булдырылган. Коррупцияны фаш итү вакыйгасы ил икътисадына ярдәм итү уңайыннан инвестиция керткән яисә кертергә теләгән кешеләрне зур борчуга калдырырга мөмкин. Икътисади киләчәге Шетел инвестицияларына һәм Русияга ише булып киткән мигрантлар акчасына бәйле булган Үзәк Азия илләре арасындагы иң ярлы ил Таҗикстан өчен бу зур гаеп булып тора. Халык исә хөкүмәттән ватандашлары алдында гафу үтенергә чакыра. Хөкүмәт халык алдында гафу үтенергә тиеш, чөнки бу акча игенчелек эшләрендә кулланыл алса иде, бу тармак алга китәр иде. Ләкин мондый хәрәмләшүләр ил тәрәккыятенә зур киртә булып тора. Ди Дүшәмбедәге Халыкара мөнәсәбәтләр институтының сәясәт бүлеге башлыгы Шакирҗан Хакимов.
Азатлык радиосы. 15 апрельдә Мәскәүдә Ватан партиясе җитәкчесе Мөхәммәт Минашов һәм шулык фирка агзасы Әскәр Бикбаев фатирларында тентүләр үткәрелгән. Тентүчеләр аларның компьютерларын һәм кайбер язмаларын алып киткән. Минашов бу аерым очрак дигән аклану белән мәхкәмә карарыннан башка тентү үткәрүчеләрне канун бозуда гаепле һәм баш прокуратурага шикаят язачагын белдерә. Аның белән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова сөйләште.
Тентүне Мәскәү милициясе түгел, тикшерүче Руша әйтсәк, Шаллы следователе Галиуллин язган карар нигезендә Шаллыдан килгән милиционерлар ясаган. Алар 15 апрельдә кичкә 9 яртыда Мөхәммәт Минашов фатирына килгәннәр, ләкин Мөхәммәт әфәнде аларны фатирына уздырмый, үзе үк милиция чакырган. Һәм бу хакта ул булай диде.
Кичә килделәр, 3 милиционер Чаллыдан килгәннәр икесе. Бере-биредән Мәскәүдән киллер тентү ясадылар.
Нәрсә эзләгәннәр соң алар сезнең фатирда?
Алар келгендер постановление китергендер. Бу Галиуллин жазган постановление тентип оздурга и изъять вот это компьютерымны.
Ким ул Галиуллин?
Следователь Кайсанда. Оказывается, это мәхкәмә эше кузгатканнар 26 декабрьда 2008 елда. Чаллыда кузгатканнар бу Милли мәҗлескә карата.
Ә сез аның агъзасымы?
Юк, анда мине килгәннәр, сезнең компьютерда анда бар ниндидер информация бу Милли мәҗлес буенча. Анда төзегәннәр правительство. Ну, төзелерсең нәрсә ул. Анда правительство күп төзелде инде, анда ләхләрнеке дә бар иде, прибалтарнеке дә бар иде, анда дәүләтләре качандыр, анда тагалда кемнәрнеке, Рәсәйнең үзенең дә бар иде, анда ну, болган.
Сезгә нинди урын биргәннәр, сез анда керәсезме соң, гомумән, бу...
Юк, мин анда берничек тә кермим. Мин берничек тә кермим, алар мине бер кайда сайламаганнар, бер кайда тәкъдим итмәгәннәр, аннан мине чакырмаганнар да иде ул. Милли мәҗлес сессиясенә анда минем бу яктан бернинди катнашым юк. Мин анда А дип әйтмәдем, Б дип әйтмәдем. Но килде алардан хабар ул вакытта. Аннан анда тентүләр узды. Без аңа каршы яздык билгеле. Ну, шуның белән бетте. Сырагайдык Фәзиядән нәрсә анда хәзер. Ул әйтә, пока лигә бер нәрсә компьютерларны кайтарганнар юк, пока бер нәрсә дә юк дигән иде.
Ну, сезнең компьютерны калдырдылармы, алдылармы инде?
Юк, алып киттеләр. Анда тінті ясағаннар, менде яскерді, аскердің тозы ноутбогын алғаннар. Анда тәге кайбір менің мәкәлелерін алдылар. Анан бір брошюраны қайшандыр бергеннәр еді. Даже ұнытты мені, толи Казанда, толи Мәскейден да. Малек нәмә деген. Мен аны даже оқымадым да, вақыт қол тимәдің ұнытты алдылар. Ватанның протоколларын алдылар.
Қашан қойтарабыз, нәрсә дейлер енді?
Әйе, мен сұрайым, әйтем, қашан оны қайтарсыз. Әйтілер, тіге, ну, не істесі біз кәсінді, аннан бары баласыз набердің шылныға дейлер. Әйтем, нечего себе, енді менен да барға дейш. Ну, мен башталарына самай оздырмадым, алар кірділер босағадан. Әйтем, чыққыз, мұнда мен сізге рұқсат беремін. Бу сезнең постановление, аның берни юк, анан әллә кайдан ки постановление язылган. Чакырдым, милиция, наряд милиция килде. Алар тикшерделәр бу ниләрнең. Анда ФСБ кешесе монда Асфандияров Рамил Накипович, анан МВД кешесе килгән Галимов анда. Яш егетләр алар ишедә.
Мөхәммәт Минәшевка инде 72 яш. Ул үзенең 70 еллык юбилеенда вәкаләтле вәкил кулыннан Казанның 1000 еллыгына багышланган медальдә алган иде. Һәм аны бөтен дөнья татар конгрессында мактау хаты белән бүләкләде. Отан партиясе татарларга карата булган бернинди дә тискәре мәгълүматкә битараф калмый торган оешма. Алар милли компонентны яклап та, шулай ук башка вакыйгаларга карата да пикетлар оештырып, үз фикерләрен белдерәләр. Чаллыда 2008 елның декабрендә булган Милли мәҗлес утырышында мин катнашмадым ди Мөхәммәт әфәнде, ләкин тентүләр, тикшерүләр шул Милли мәҗлес уңайыннан ясалган. Мөхәммәт Минашев бу тентүләр сорау алулар канунсыз дип саный. Әгәр дә мәхкәмә карары нигезендә ясалган булса, канун эшли бездә дип әйтергә булыр иде. Ә бит булар бары тик тикшерүче теләге белән эшләнгән эшләр. Һәм алар аны үзенчәлекле ишрак дип атыйлар. Биредә нинди үзенчәлекле ишрак булсын ди Мөхәммәт Минашев.
Мен әйтәм, бу законны түгел. Монда или мәхкәмә булырга тиеш, или Мәскәү прокуратурасы булырга тиеш. Ну, мандалар айтар, особый случай. Бу нинди особый случай. Согыш башланганмы, или кемнер кралы, крал белән баш күтәргәнме, нәрсә турында нинди особый случай может быть. Берсеннәр закон рәвештәне судга, суд әлбәттә аларның тәңгәлләрен, сорауларын үтәр. Закон рәвештәсендә. Протокол калдырдылар. Галимов язды, эч сәгать язды, нәрсәләр язды. Ә монда протоколына карасаң, монда язган все это ерунда. Мен әйтәм, ну, сез малай язасың инде, бір 5 елға мен анда істеге рисуешь. Йоң инде лай түгілдер, ну, мен әйтәм, ну, как же, анда сіз бет Чалыда, Казанда, мәне мұсылман яшлерін отырттығыз, 12-шер, 20-шер ел бейдігіз бет, бір йоқ как егіттерге. Да, сіз аларды анда түге кралары бар, да нелер бар, ну, конечно, кралар бар, әгер бәрсен крал болайын дейді. Сушы хәлләрдән соң, конечно, йокуга китеп булмады.
Хәзер инде компьютерым юк, шуның өчен баш прокурорга шикаятны кулдан язам. Бу хәлләрне булай гына калдырырга уйламыйм ди ул. Миңа хәзер инде канунларны яхшылап өйрәнер өчен кибеткә барып җинаять эшләре турындагы канунлар җыентыгын алырга кирәк булачак ди Мөхәммәт Минашев. Без аның белән телефоннан сөйләшкән арада тикшерүче Галиуллин бер сәгатьтән сезгә сорау алырга киләчәкмен дип хәбәр иткән. Бу турыда инде икенче тапшыруда булыр. Сез Мөхәммәт Минашев белән әңгәмә тыңладыгыз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.